Знаете, уважаеми слушатели, че всяка среща с книгите е едно пътуване. Пътуване през времето и през пространството. Сега с помощта на Мария Донева в рубриката за книгите ще направим едно пътешествие назад във времето. Колко назад във времето ще се върнем обаче?
Това ще бъде една разходка по жълтите павета в Бухемска София.
Млада София.
Автор и съставител на тази книга е Виктор Топалов. Книгата излезе през лятото на 2021 година, но преди да излезе, тя си имаше една хубава предистория. Поне от момента, в който аз попаднах на него в Фейсбук, той започна да качва снимки от София. И тези снимки предизвикаха много голям интерес. В групата Бухемска София в момента участват над 30 000 души, които при всяка една нова стара снимка, която бъде публикувана, се включват с коментари, с спомени, с снимки от семейните албуми, с истории от най-различни области на живота на София и на страната ни. И всъщност в тази книга е събрана една много мъничка част от цялото съкровище,
как
което се пази.
Как си обясняваш тази потребност, този глад на пишещите, на четящите хора, на тези, които обичат историята, да разказват за старите времена, които те няма как да познават?
Може би, защото от дистанцията на времето всичко изглежда много красиво, много благородно и идеалистично. Може би затова старите писатели и поети имат велики любовни истории и скандалите им са велики и изглеждат много забавно с онзи ужас, с който, нали, примижваш, но не можеш да откъснеш поглед от тия титани, които си учил в част по литература, като ти попадне как са се карали и са се ядосвали и са се дразнили.
И не са съзнавали, че пишат историята, която по-късно ще разказваме.
Те са живяли своя живот и сигурно не са се чувствали като исторически личности, не повече от нас самите.
Е, някои от тях са се вземали доста насериозно.
То и сега има такива хора. Ама вървиш по улиците на София, примерно, на мене често ми се случва да вървя през манастирски ливади, които са така безобразно застроени, а без място за автомобилите, които само дето не са качени един върху друг, а без достатъчно добре уреден инфраструктура. И се казваш, този град хората, дето живеят в него, не го обичат. А пък на тези снимки, които виждаме, включително на снимки от разрушения след бомбардировките, на снимки от времена, в които града въобще не е изглеждал като столица и като европейски град. Някак си не се струва, че във всичко това има любов, че в очите на фотографите има любов и внимание. Бухемска София е разделена на 5 групи истории. Истории за писатели, истории за актьори от киното и от театъра, истории за изкуствата, главно за художници, включително и хора, които са направили първото място, където да се излагат картини, истории за светския живот, за първите балове, за двореца, за княза, за царя, за придворните дами.
За аристократите по призвание, по ген, по наследство и за аристократите на духа.
За кафененцата, ресторантите и шкембеджийниците и за кафешантаните. И последната, петата част е за архитектите на града. Аз си мисля, че ако тези велики архитекти сега могат да се разходят из някои квартали, ще се хванат за главата и ще кажат, ние това ли ви оставихме? Обаче, може би дори и контраста между преди и сега, и там, където виждаме продължение, една елегантна линия на развитие от преди към сега, всичко това ни привързва към града, защото нашия град е нашия дом. И някак си аз, живейки в Стара Загора, не изпитвам ревност. Изпитвам радост и събирачеството, изподелянето, архиварството в тази книга са толкова вдъхновяващи, че на мене ми се иска и за нашия град някой да направи. Кой някой? Аз да направя нещо такова. Мисля, че всяко място, където са живяли хора и са страдали, и са мечтали и са се справили с живота, всяко място заслужава такъв обичлив поглед.
Кои са градските легенди, които разказва Бухемска София?
Знаеш ли, много е шарена и аз, понеже обичам книгите и литературата, и си мислех, че много от нещата за писателите ще ги знам. Оказа се, че има много истории, за които изобщо не съм чувала. Отделно пък в други области, да речем за скулптори или за кафенета, които са спрели да съществуват половин век преди аз да се родя. Обаче всичко е много привлекателно изглежда, някак в едни меки цветове. Виждаш какви са били отношенията им, как са се развивали, как са имали визия за бъдещето, колко много саможертви са направени за всяко нещо, което ние сега приемаме за даденост.
Как са се дразнали един на друг после как са си прощавали.
Примерно, много ми допадна историята. То няма как да ги разделиш точно тези истории, но примерно в частта за кафенетата, ако искаш да разкажеш нещо, което ужасно мълчаливия, но внимателно слушащ Йордан Йовков, не ти се иска да го чуе, трябвало само да кажеш, абе, тук много духа беше на изморят с това течение. И просто на минутата той става, увива се още два пъти шала около врата и излиза. Защото той много се страхувал да я настине.
Да, той мисля, че е преболедувал туберкулоза.
И ето този писател, ти го виждаш като човек, който е много по-лесно да обикнеш. Аз си мисля, че тази книга може да бъде в помощ и на учителите по литература, но и на учителите по география, включително физическа география, икономическа география, защото се проследява развитието на различни занаяти и производства. Задължително в ВИАС или в строителния техникум Бурбайер.
Професионалната гимназия за строителство, архитектура и геодезия Лубербайер.
Мисля, че в най-различни области има какво да се вземе, но това, заради което аз искам да говоря за тази книга и искам да я прочитат повече хора, е точно обичливия поглед. Това, че от всички възможни факти са избрани такива, които те привързват към града и към света. Можело е да цитираш 100 неща, 100 изказвания или статии или книги на определен човек, но кое да избереш много зависи от автора на текста. Примерно, ето да прочета какво казва Александър Божинов за себе си.
Да, бил като жива карикатура. Просто самото му лице е било много укарикатуряване от неговите съвременници.
Той казва, точно. Обичам каквото мисля да го нарисувам или да го наредя в стихове. Затова минавам за художник и си ги стогиз за поет. Прави ми удоволствие да се закачам, затова и мене ме закачат. Те разбирам аз смисъла на живота и се считам за най-щастливия човек на земното кълбо. Обичам хубавия смях, хубавата бира, хубавите хора.
Такива са били и неговите приятели.
Как да не го обичаш? И освен това, тъй като въпроса, на който аз не ти отговорих, историите са главно от края на Възраждането до към 44-та година на 20 век. И хората, за които се разказва, са общували, освен че те самите са легенди, примерно се казва, еди коя си актриса, отива да учи в Петербург и там стои на един чин с съпругата на Чехов. Или пък неин преподавател е Станиславски, с когото си разменят след това писма. Някак си тия хора, които са като икони, като много такива образци за човешкото в дадена област, ти ги виждаш, че те са били най-обикновени хора, имали са приятели, пиели са в еди кое си кафене, или пък във всички статии за определени личности можеш да прочетеш на улица еди коя си номер еди кой си, била първата им квартира. Изведнъж историята придобива съвсем осезаеми измерения и ти усещаш, че това е твоята лична история. Ти вървиш по същите улици, ти имаш дълг към тия хора, които са направили много за тебе още преди да се родиш и имаш да даваш. И като няма как да го дадеш на тях, това, което ти направиш, то ще бъде пък за следващите и може някой и тебе да те запомни. Много, като кажа възпитаваща книга, ще прозвучи скучно, защото тя е толкова изкряща от истории. Най-различен характер. Много ми възпитаваща е. Показва, че всеки жест има значение и показва, че всичко, което направиш, оставя някаква следа, и доброто, и лошото, и ти се иска да направиш нещо хубаво и ти да участваш в този живот, в хубавата му половина.
Каза възпитаваща книга, любознателна книга за тези, които обичат. Спомена за онези времена, които няма как да се върнат. Сега, когато се разхождаш из тази променена до неузнаваемост София от жълтите павета, които са във фокуса на тази книга, когато минаваш по познатите улици, в съзнанието изникват ли ти тези истории, които си чела за обитателите на млада България, на България след освобождението?
Мисля, че тази книга е така, ние като отворен прозорец към по-стари времена и сигурно ще си представям как са изглеждали нещата, дори да не запомня всички имена, дори да не запомня всички години. Някак тази книга и книгите като нея създават самоуважение. Показват, че ние живеем на едно важно място, където значими хора са направили чудесни ценни неща. И на мен това много ми харесва да съм част от такова общество. Да бъде повдигнато някак си на пиедестал, да бъде показано и да се радваме за тия красиви неща. И аз си мисля, че те не са свършили. София пак е бухемска, че актьорите и писателите, архитектите, които творят в момента, и техните съпруги, и техните деца. Това сме ние, нали? Това е нашето общество, това е нашия прекрасен живот.
И докато те слушах, знаеш ли, аз си мислих, че тази книга, поне на мен отдалеч, ми замириса на мастило, тютюн и стари писма.
И се чува чаткане на пишеща машина от съседната квартира с отворения прозорец. Нещо такова.
И на времена, в които едни докато се си пиели следобедното кафе, други са поглъщали поредната чаша изкрящо вино.
Ами, лошо ли е сега? Кажи честно.
Не.
На мен много ми харесва така да живея.
И на мен. Мария Донева ви представи в рубриката за книгите «Бухемска София». Дано с това, което ви разказахме, да сме отворили една бухемска страница от вашата вечер, уважаеми слушатели.